Dorte Berntsen, hvis nu jeg spørger dig, hvad du lavede for eksempel sidste tirsdag. Kan du huske det?
Ja, det kan jeg godt. Mm. Der var jeg på arbejde, og vi havde et møde hele centret.
Hvad fik du til frokost?
Jamen, det er meget let at huske, fordi jeg får altid det samme til frokost. Fordi jeg selv smører min madpakke. Ja. Så det er ikke så svært at huske.
Okay. Ja. Det lyder som om, du godt kan huske, hvad der er foregået for en uges tid siden.
Ja, det kan jeg godt.
Det her med erindring og hukommelse, det dykker vi rigtig meget mere ned i den her episode af podcastserien Grundtanker. Fordi det handler også om, hvorfor vi alle sammen kan huske, hvor vi var henne den 11. september 2001. Og så svinger vi også forbi en historie om, hvordan falske erindringer, de findes nemlig også, fik en uskyldig mand dømt for mord. Heldigvis så er du med os, Dorte Berntsen. Du er professor i psykologi her på Aarhus Universitet. Jeg hedder Christoffer Frøkjær. Det her, det er Grundtanker. Og vi er jo på et museum i et øjeblik. Kan du ikke prøve at forklare, hvad det er for et museum, vi er på?
Jo, det er jo det genåbnede Museum Ovatasi, som rummer en masse kunst, lavet af patienter på Psykiatrisk Hospital i Aarhus, hvor den mest kendte netop har lagt navn til og hedder Ovatasi. Og det står egentlig for overtossi. Han mente selv, at han var den mest tossige. Vi står jo her og kigger på nogle af hans værker, nogle af hans hængedukker. Så han var meget produktiv, men der er også rigtig mange andre patienters værker her. Det emmer sådan af drømme og erindringer, fantasier og forestillinger. Selvfølgelig også smertelige oplevelser, som de mennesker har haft.
Ja, også fordi jeg synes, nu står vi her foran det, der så er skulle svare til Ovatasis værelse. Der er sådan nogle store mandshøje papirsdukker, kan man næsten sige. Der er sådan nogle papmaché-figurer, og altså det er menneskelignende, men måske koblet lidt med dele af dyr og sådan noget. Det er meget ekspressivt og meget farverigt, når man ser det. Og du siger det her med, at der er smerte og drømme og håb, og det lyder som om, der nærmest er sådan noget både med fortid og fremtid bygget ind i det.
Ja, det vil jeg da tro, altså, eller fantasier, ikke, om hvordan livet også kunne være. Erindringer og fantasier er også på mange måder sammenhængende, ikke? Altså, så man kan ikke lave en skarp skelnen mellem fantasi og erindring. Vi bruger vores fantasi, når vi danner erindringer. Ja. Erindringer ligger ikke bare sådan færdig støbt et bestemt sted i vores sind. Det er noget, vi konstruerer os frem til. Så derfor så er der ikke sådan en skarp skelnen mellem forestillinger og erindringer.
Og erindringer, det er jo dit forskningsfelt, kan man roligt sige. Og det er den vej, vi skal ned af i den her episode. Hvis vi bare starter sådan, hvad lige vil sige, helt fra toppen med erindringer. Hvorfor vi overhovedet har erindringer som mennesker?
En meget væsentlig funktion, og det er ikke kun mig, der tror det, men det er også, hvad skal man sige, som litteraturen ligesom lægger op til, at vi bruger erindringer rigtig meget i vores sociale liv til at regulere vores sociale omgang med hinanden. Alle mulige sammenhænge er jo, som vi mennesker er i, det er jo komplicerede sociale systemer, hvor man er enormt nødt til at kunne huske tidligere interaktioner, for nu at sige det på den måde. Hvad der er sket, hvem der sagde hvad, stå til ansvar for, hvad man selv sagde. Det er man også nødt til at kunne erindre for at kunne gøre. Og så bruger vi også erindringer til at orientere os rumligt, spatielt, finde rundt. Hvilken vej tog jeg sidste gang, jeg skulle herud? Jeg kan huske en gang, der var vejarbejde, hvor jeg var nødt til at trække cyklen over en hel masse bunker af jord og beton. Det var der så heldigvis ikke i dag. Jeg var lidt nervøs for, at det var det. Men det bruger jeg. Nej, men hellere lægge lidt mere tid til, fordi hvad nu, hvis der er sådan noget igen? Der bruger jeg også erindring til sådan noget helt, rent praktisk formål.
Ja, for det lyder nemlig praktisk, men jeg tænker, det har også en betydning for, hvem jeg er som person. Altså, hvordan jeg opretholder mig selv som bevidstheden om mig selv.
Ja, bestemt. Det er jo erindringer, der skaber kontinuitet over livet, at du kan huske, hvem du selv var for i går og for 5 og 10 år siden. At du kan genkende de mennesker, der ved, hvem de er. Din historie med de mennesker, der omgiver dig. De ting, du har i dit hus eller din lejlighed. De genstande, der er der. Du ikke bliver mystificeret af, hvorfor står den vase der? Hvor kommer den fra?
Ja.
Den har jeg aldrig set, ikke? Det ville jo være meget mærkeligt, hvis vi havde det sådan. Så erindringer gør også vores verden hjemlig.
Og nu er det jo utroligt mange forskellige processer, som du også siger. Det er fuldstændig dagligdags ting med, var der grus på vejen, var der bunker, skal jeg bruge længere tid på at komme ud på cykel, end jeg plejer, lige så vel som det er bevidstheden om, hvem er jeg, eller erindring om, hvem er jeg, både i forhold til mig selv og i forhold til andre i virkeligheden. Det lyder også, som om det er ret krævende for hjernen. Altså, hvad er det, der foregår i hjernen, når vi skal erindre alle de her ting?
Det er faktisk en ret krævende proces at danne en konkret erindring om en bestemt begivenhed i dit liv, for eksempel hvad du lavede sidste tirsdag. Det, der sker i hjernen, er, at rigtig mange forskellige områder af hjernen er involveret i at danne den her konkrete erindring. Det er ikke sådan, at den ligger som et spor, et bestemt sted i hjernen, der bare skal aktiveres. Der er mange forskellige områder af hjernen involveret i det. De skal jo så sættes sammen på den rette måde. Mm. Så det er lidt som, at hjernen skal samle et puslespil for at få sådan en konkret erindring frem. Og der kan man også se, at det tager faktisk temmelig lang tid, altså det tager adskillige sekunder at få en erindring. En 10-15 sekunder. Hjernen skal have tid til at samle alle de her komponenter til en samlet erindring.
10-15 sekunder i hjernen er jo stort set en evighed, når man ser på, hvad der foregår af neurale processer. Ja. Det lyder også, som om, der kan gå en hel masse galt.
Ja, altså galt og galt. Altså, vi kan jo i hvert fald sagtens få blandet nogle detaljer ind, der ikke var til stede under den oprindelige oplevelse, vi prøver at huske, ikke? I selve oplevelsen, hvor vi lærer erindringen, der sker jo også en fortolkning af selve situationen. Hvad er det, der foregår her?
Ja.
Hvorfor siger de det? Er det her fjendtligt, eller er det venligt ment, ikke? Og så når der så er gået måske nogle år, så kan vi jo få erindringen frem igen, så kan vi nogle gange ændre fortolkningen, sige, jamen, det var jo måske i virkeligheden helt fornuftigt, det der skete, eller det var måske i virkeligheden ikke helt rigtigt, det der foregik.
Nu siger du det her med, at vi fortolker det sådan set, når vi putter det ind i hjernen, og vi fortolker det også, når vi trækker det ud igen. Mm-hmm. Altså, hvor meget kan vi så stole på det, vi husker?
Jeg tror godt, vi kan stole på en hel del af de faktuelle ting. At der var vejarbejde en gang, jeg skulle cykle herud, ikke? Men hvor lang tid, hvordan klarede jeg det, og hvordan jeg lige sådan kom over alle de her jordbunker og så videre med min cykel? Hvor meget, om jeg kom for sent og så videre? Jeg mener ikke, at jeg kom for sent, men sådan har vi det også med at redigere vores erindring, sådan vi fremstår i et forholdsvis positivt lys. Ja, jeg tror ikke, der var noget med at komme for sent.
Hukommelse og erindring er ikke det samme. Man kan sige, at erindring er en del af hukommelsen, og at hukommelsen også står for alt det, vi har lært, at vi kan cykle og huske, at hovedstaden i Frankrig, det er Paris. Mens erindringer, det er vores evne til at huske vores eget personligt levet liv, begivenheder og oplevelser. Som regel så har erindringerne også en genoplevelseskvalitet, hvor man ikke er i tvivl om, at det er noget, man selv har oplevet. De første blivende erindringer, dem har man typisk i 3-4 års alderen.
Min første erindring, det er sådan første rigtig righoldige erindring, det var, at nabogården brændte.
Okay.
Og det har jeg sådan set en ret detaljeret erindring omkring.
Ja.
Det kan jeg så tidsfeste, fordi det blev der skrevet om i avisen, og der kan jeg se, der var jeg 3,5 år. Jeg kan huske, at jeg var ude at gå med min bedstemor, og hun kunne ikke forstå, hvad det var for nogle lyde, vi hørte. Og så kom vi forbi en anden i landsbyen der, så siger hun, det er tagpladerne på den og den gård, der sprænger, fordi den brænder. Gården brænder. Jeg tror, at man kan huske noget fra, man var halvandet år, for eksempel. Det er nok ret usandsynligt.
Hvorfor kan man ikke huske det fra dengang, man var halvandet år gammel?
En teori er, at de processer, der er vigtige for netop at få samlet sådan nogle erindringer, få dem læret ordentligt, de foregår i en del af hjernen, som man kalder hippocampus, hvor at der sker en udskiftning af cellerne i de første leveår. Og det kan jo så betyde, at nogle af de tidlige oplevelser bliver visket ud. Men det kan også have mange andre grunde, at man måske egentlig ikke er så god til at fortolke ting i den alder. Man kan ikke rigtig få det sat i sammenhæng. Mm. Man har ikke sprog. Man får ikke snakket om det, fordi man har ikke sådan noget sprog at snakke med. Så der er mange faktorer, der spiller ind.
Der er nogle ret interessante forsøg lavet blandt andet af den psykolog, der hedder Catherine Nielsen, som kigger på det her. Kan du prøve at beskrive, hvad de gør?
Hun var en af de første, der undersøgte små børns erindringer. Og så hun var pioner på området, og hun gjorde det, at hun lagde sådan en båndoptager ned i vuggen til sådan nogle små børn.
Mm-hmm.
Der er mange børn, der ligger og snakker med sig selv. Sådan.
Okay,
ja,
det vidste jeg ikke,
det vidste jeg heller ikke.
Nej.
Men det vidste hun.
Ja, ja.
Der har hun så sådan nogle optagelser af nogle små poder der faktisk fortæller, meget fragmenteret, men fortæller om af noget, de har oplevet. Det eksempel, jeg har i tankerne, der er hun faktisk under 2 år.
Okay, og så ligger hun der og snakker.
Fortæller om, at bilen var gået i stykker, og den skulle repareres. Og så kan man afvise den forklaring, der hedder, når voksne ikke kan huske tilbage til 2-årsalderen, så er det fordi, at små børn bare ikke lærer noget på det tidspunkt. Det kunne man jo så se, det passede faktisk ikke.
Men når man så rammer sådan en 15-30 år, så sker der også en masse i forhold til vores erindring, altså det, vi tager med os senere hen i livet. Hvad er det, der sker i den periode?
Ja, altså når folk over 40, 50 og ældre tænker tilbage på deres liv, så er der en tilbøjelighed til at huske flere erindringer fra, da de var i ungdomsårene, altså fra i perioden fra 15 til 30 år, eller 10 til 30 år, ikke? Altså sådan den sene barndom og den tidlige voksenliv. Der er der sådan et, vi kalder det et ungdomsbump, hvis man laver en kurve over hyppigheden af erindringer fordelt over livet, ikke? Så vil de fleste jo huske meget fra i dag, og fra i går, og i sidste uge, og så videre, og fra det indeværende år, og sidste år, og så videre. Men så falder den hyppighed, hvormed man husker noget, selvfølgelig, fordi vi glemmer jo over tid, ikke? Så det er jo en helt, hvad skal vi sige, naturlig glemselsproces. Yeah. Så den skulle man så egentlig bare forestille sig, den fortsat. Men der sker så det, at der kommer det her bump på kurven. Det er derfor, man kalder det et bump.
Okay. Det stiger lige pludselig. Man husker meget fra sin ungdomsår.
En stigning i mængden af erindringer. Man kan også se, hvis man spørger specifikt til vigtige erindringer, så er det et endnu større bump.
Så de er positive, dem man husker?
Ikke nødvendigvis. Hvis du spørger neutralt, er de ikke mere positive end fra andre perioder af livet. Men jeg kan jo spørge dig på 2 måder. Jeg kan give dig sådan nogle stikord, du bare sådan helt neutrale ord som hund og ko og sko. Så vil du, hvis du er over 50, så vil du også have sådan et bump, et ungdomsbump. Hvis jeg spørger dig på en anden måde, siger, hvad er de mest positive erindringer i dit liv? Så vil det der bump, vi lige har talt om, blive endnu mere markant, fordi så vil ungdomsårene blive endnu mere fremtrædende.
Henry Molaison var en ung mand på 27, da han i 1953 blev opereret for svær epilepsi med et temmelig voldsomt indgreb. På forsiden af hans kranie blev der boret 2 huller, som man fjernede dele af hjernen gennem. Den forreste del af hippocampus og en stor del af amygdala. Operationen gik i princippet godt og hjalp mod epilepsien, men den havde frygtelige og helt uforudsete konsekvenser for hukommelsen. Patient HM, som videnskaben døbte ham for at værne om hans privatliv, kunne ikke længere hverken forme bevidste nye erindringer eller tilegne sig ny bevidst viden. Til gengæld kunne han lære nye ting, som han ikke var bevidst om at have lært. Disse observationer blev et vigtigt argument for at underopdele hukommelsen i bevidste og ubevidste undersystemer. Patient HM er altså manden med hukommelsestab, der lærte os så meget om at huske.
Dorte Berntsen, så er vi kommet ind, hvor der er lidt mere ro, hvor der ikke går mennesker rundt omkring os, ligesom ude på museet. Og det er vi, fordi nu skal vi dykke ned i, hvornår erindringen kan være et problem. Vi hørte lidt tidligere i episoden, at folk generelt husker deres fortid forholdsvis positivt i virkeligheden. Hvis man går tilbage til deres i hvert fald 15-30-årige periode, så vil der være mange positive erindringer. Men for mennesker med depression, hvad betyder det så? De husker jo anderledes, kan man sige, end det vi andre gør.
Ja, hvis man er meget deprimeret, altså deprimeret sådan i klinisk forstand, så vil man have svært ved at huske konkrete episoder faktisk. Det vil være et træk. Et andet træk er, at man ikke har den overvægt af positive erindringer, som raske mennesker har. Så man måske vil have lige mange positive og negative erindringer, så der vil være ligevægt. Og det er ikke så godt. Der skal helst være en overvægt af de positive ting. Altså man har sådan nogle negative skemaer, kan man sige, forståelsesrammer omkring sig selv, og så søger man de erindringer, der bekræfter den negative selvforståelse.
Ja.
Dukker op af sig selv.
Og ja, du siger, at de dukker op af sig selv, og det er jo interessant, fordi de kan jo have en tendens til at køre i ring og i ring og i ring og i ring og i ring. Hvorfor gør erindringerne det i forhold til de her måske traumatiske oplevelser?
Dels fordi erindringen handler om noget, der var meget følelsesladet, da de fandt sted. Og vi ved, at sådan nogle følelsesladede oplevelser har en forrang i erindringen. Og det betyder så, at de ledetråde, der kan ligesom føre til, at man får erindringen frem i bevidstheden, de behøver heller ikke at være så stærke, hvis det var noget, der var meget negativt. Så kan en kop kaffe måske få erindringen genaktiveret, selvom normalt, når man snakker spontane erindringer, så vil det typisk være sådan, at ledetrådene er meget specifikke. Altså, at det ikke bare er, fordi man kigger på sine sko, så får man en spontan erindring. Følelsesmæssigt belastende oplevelser, de kan ligesom bryde det mønster og dukke op i tide og utide, ikke? Og også fordi de måske aldrig rigtig kommer helt ud af bevidstheden, hvis man bliver ved med at gå og tænke på det og overveje det i forhold til sig selv, og hvilken betydning har det for mig. Det kalder man også for at ruminere, hvis man går og grubler hele tiden. Det er også noget, der gør, at de sætter sig bedre fast. Det er, at man bringer dem frem i bevidstheden, man så at sige øver sig på den.
Ja, eller en fysisk udfoldelse, altså at jeg skal sparke til en bold på en bestemt måde for at ramme målet.
Ja, ja.
Altså det, nogle gange kan det måske være interessant at tænke på erindring på samme måde som fysisk motion.
Bestemt.
Altså at man træner det, det man gør, det træner man mere.
Helt bestemt.
Men der tænker jeg jo, når du siger de her ting, så tænker jeg jo, at i virkeligheden hukommelsen er jo en beskyttelse af os, fordi den trækker på noget af det, vi har lært tidligere, som vi så kan tage ind i situationer igen og bruge til noget. Når vi så taler traumatiske situationer, PTSD eller sådan noget i den stil, så lyder det jo ikke, som om det beskytter mig længere.
Nej, fordi så er der gået noget galt. Ikke? Altså normalt kan man jo sige, at det er godt at huske en situation, hvor du for eksempel var i fare. Det er vigtigt at undgå den igen. På et tidspunkt var jeg ved at blive påkørt i et bestemt kryds her i Aarhus. Og når jeg skal gå over det fodgængerfelt, hvad jeg tit gør, altså jeg tror faktisk ikke, der er situationer, hvor jeg ikke kommer i tanke om den der bil, der ikke respekterede, at der var en rød pil.
Ja.
Ikke? Så jeg kigger mig altid over skulderen for at se, om der er en eller anden på vej til at tage et sving til højre og dermed ramme ind i mig, inden jeg krydser. Men det er ikke sådan, at den erindring om, hvor tæt jeg var på at blive påkørt, det er ikke sådan, at den dukker op, når jeg så bevæger mig videre rundt i byen. Vel? Det er ikke sådan, at den plager mig hele tiden. Men hvis jeg havde PTSD, hvis jeg nu havde været udsendt til Afghanistan osv., ikke? Og havde ryddet op efter en vejsidebombe, og hvor en hel masse civile var blevet sprunget i luften, eller maltrakteret, ikke? Så kunne det jo godt være, at jeg simpelthen bare hver gang, selv når jeg ikke var i en situation, der overhovedet minder om det, fordi den er jo meget usædvanlig, så der ikke skal noget særligt til, før jeg kommer i tanke om den situation. Ja. Så bliver den forstyrrende. Ikke? Jeg kan ikke, måske kan man slet ikke tåle lugten af noget som helst brændt. Så kommer den, ikke? Fordi den ligger altid øverst i bunken.
Ja, og så bliver den generende, kan man sige.
Så bliver den generende.
Og der har I jo kigget på danske soldater, der har været i Afghanistan i forhold til PTSD og i forhold til den erindringer, de erindringer, de har omkring det.
Mm.
Hvad er det, I finder der?
Jamen, vi finder, at de både har positive og negative erindringer fra den periode, hvor de var udsendt. Og faktisk også, at de husker både de positive og de negative erindringer mere intenst. Så det er ligesom om, der bliver skruet op for intensiteten af erindringer. Så det er jo sikkert en medvirkende faktor til, at de bliver centralt for ens identitet. Noget af det, som er problematisk, og som vi ser igen og igen i forhold til PTSD, når man har erindringer, der bliver definerende for ens identitet, og de så samtidig er meget negative, så er det virkelig noget, der er forbundet med et højere symptomniveau. Ikke? Altså det er noget skidt at have sådan en negativ, selvdefinerende erindring, som man synes er central for sin livshistorie, central for ens identitet.
Husker vi mennesker nogle gange for meget, tror du?
Det kommer alt på, hvad man husker. Men hvis man går og dvæler meget ved nogle negative oplevelser, negative erindringer, det er jo ikke så godt for ens velbefindende.
Senere i Grundtanker, der kigger vi på, hvordan man kan plante falske erindringer hos folk. Men først så dykker vi ned i et af Dorte Berntsens specialer, nemlig de spontane erindringer. Det er godt nok nogle vilde ting, der hænger. Er du rigtig klog,
meget voldsomt.
Det er meget farverigt, det er meget sådan, der er meget bevægelse i de her, det er figurer, det er ansigter, det er grønne, gule, blå, sådan næsten nordlysagtige farver. Men der er også nogle, jeg vil næsten kalde dem dæmoniske skabninger. Men prøv lige at se her engang, Dorte, det her minder mig faktisk om noget.
Nå.
Det er et stykke stof, der har broderet nogle forskellige, altså nogle sting på i lyserød og blå og gul og lilla og rød og forskellige farver, der bruger det sten på. Når jeg ser på den her, får jeg en spontan erindring om en ged, som jeg vævede. Jeg lavede selv en væv, da jeg var en 7-8 år gammel. Så bankede jeg sådan en væv sammen med nogle søm, og så satte jeg nogle snor på, og så lavede jeg et kunstværk, eller i hvert fald noget, der var noget med noget snor. Og det, når jeg ser det der, så springer det ind i hovedet på mig, og jeg kan se den der
okay.
væv for mig. Jeg kan se den der ged, hvor jeg tænker, hold da op, hvor det ligner en ged. Men det er sjovt, for det springer jo ud af, at jeg ser på hans,
ja.
Hans værk her.
Ja, eller hendes, hvis det nu er det.
Eller hendes, det er jo ja. Sikkert, det er rigtigt. Vil man kalde det en spontan erindring, når jeg står her og tænker på min ged?
Ja, bestemt. Det vil jeg bestemt gøre. Og jeg synes, det er interessant, at det lyder lidt på dig, som om det var noget, du ikke sådan havde gået og tænkt over altså for nylig. At
nej, det tror jeg, det er mange år siden, jeg har
ja,
tænkt på det.
Godt. Jamen, det er netop det, viser, at cueet eller ledetråden her i form af broderiet, de specielle farver, der er, stoffeligheden osv., den kombination af indtryk er med til at udløse den erindring for dig.
Ja, du siger udløse, fordi måske hvis du vil starte med at definere, hvad er spontane erindringer?
Jamen, spontane erindringer er en erindring, du ikke forsøger at få, men som bare kommer af sig selv. Og typisk som reaktion på en eller anden form for stimulus i din omverden, eller en kombination af indtryk, ikke? Altså som nu det broderi der, ja. du peger på. Så det er ikke noget, du selv har prøvet på at huske. Du stod ikke og prøvede på at komme i tanke om netop den erindring om din væv,
nej.
Det arbejde, du lavede der. Men den kom af sig selv.
Ja, fordi hvad skal der normalt til? Du siger en eller anden association, men
jamen,
hvad skal der normalt
sådan,
til?
Normalt skal det enten være noget, der er sket for ganske nylig, og så er det lettere at få frem, ikke? Eller noget, der er meget følelsesladet, så er det også lettere at få frem. Men normalt skal der altså en ledetråd til, som er specifik nok til at kunne altså få den erindring adskilt fra alternativer, sådan at den ikke bliver sammenblandet med alt muligt andet.
Men det er der jo hele tiden. Altså uanset jamen, hvor jeg går hen, hvis jeg går ud på gaden her, så vil der jo være tusind
men det er ikke
ting.
De mange tusind ting, der er ude på gaden, de vil matche for mange af dine erindringer til, at en af dem dukker op. Der er for mange alternativer. Der opstår for meget interferens imellem dem.
Det var sjovt, da jeg kom til at tænke på den der ged, ikke? Fordi at det gik enormt stærkt.
Ja.
Altså jeg kiggede på det, og så tænkte jeg ged. Nu sagde du tidligere, at der er sådan 10-15 sekunder typisk på en almindelig, du ved, sådan en viljestyret erindring eller hukommelse. Det her går hurtigt, virker det som om.
Det går hurtigere, fordi at det ligesom går forbi dine højere kognitive processer. De skal ikke til at grave efter en erindring. Så det er simpelthen en proces, der kræver meget mindre kognitiv arbejde at få den, at få den erindring frem. Og det vil sige, så tager den kortere tid. Så reaktionstid, det er sådan et mål for, hvor meget kognitiv bearbejdning, der går forud for en bestemt respons. Ikke?
Ja.
Hvis jeg sagde til dig, prøv at få, nu går vi rundt, og så prøver du at få en erindring til det her billede her, der hænger her, den der grønne dame.
Puh. Det er meget skægt at prøve, fordi der hænger sådan en fuld figur i papir med en grøn kvinde med det, som er meget usædvanligt, næsten sådan alien-agtig.
Det behøver ikke at handle om hende, eller noget, der ligner, men det kan også være bare farven. Altså, du skal prøve at associere en med vilje at prøve at få en erindring.
Men det kan jeg godt, men det kræver sgu.
Ja.
Det
du fik fat i en, ja.
Ja, jeg fik fat i et maleri fra, da jeg var lille, op hos nogle venner, nogle af mine forældres venner.
Ja. Der kan du se, det tog så måske de der 10 sekunder, ikke før du...
Jeg var næsten sulten undervejs. I forhold til den derovre, ikke? Altså, hvor jeg bare, altså det der med broderi derovre, hvor det gik meget stærkere. Men hvad gør de her spontane selvbiografiske erindringer godt for? Altså, hvad er de der for?
Jeg tror, de opererer på en måde, der øger sandsynligheden for, at de har relevans i den konkrete situation, du er i. Fordi, så lige nu kan man sige, de hjælper dig med at få en oplevelse ud af det her museumsbesøg, ikke? De knytter dig til det her museum. De knytter din fortid til det her museumsbesøg. Så du kan relatere dig til det på en anden måde. Der er også nogle andre faktorer, der gør sig gældende. Der er nogle ting, der iboende selve erindringerne, som også er med til at øge sandsynligheden for, at de dukker op spontant. Og en af de faktorer, det er, om det er noget, der lige er sket, fordi så ligger det ligesom øverst i bunken. Eller om det er noget, der var emotionelt, om det var, hvis du for eksempel havde en telefonsamtale med en, du holder af, og som fortalte, at vedkommende havde det rigtig skidt, så vil du sikkert gå spontant og tænke på den telefonsamtale hele morgenen. Ikke? Mm. De her spontane erindringer, de opererer på en måde, der prioriterer, de prioriteres på en måde via sådan nogle, hvad skal vi sige, en rammesætning. Ikke? Altså, der er en prioritering af det emotionelle, af det, der lige er sket, og så der, hvor der er et distinkt overlap. Og tilsammen øger det sandsynligheden for, at erindringen har en eller anden form for relevans for dig her og nu. Der er ingen garanti, men det betyder heller ikke så meget. Du kan jo bare ignorere den, hvis ikke den har nogen relevans for dig. Nogle gange kan det være godt, at de byder sig til, prikker dig på skulderen og siger, kan du bruge mig til noget nu her, lige nu her? Nå ja, for søren, jeg må hellere cykle lidt hurtigere afsted, fordi sidste gang, eller en gang, var der en masse vejarbejdere.
Præcis. Ja.
De spontane erindringer er en del af vores allesammens hverdag. I gennemsnit har vi omkring 20 spontane erindringer om dagen, men der er individuelle forskelle, nogle kan have mange, og andre færre. Den samme person kan også i nogle perioder opleve at have færre, og i andre flere, afhængigt af, hvad der sker i ens liv. De spontane erindringer udvikles tidligere i barndommen, en evne til at genkalde sig erindringer, og de tabes også senere i aldringsprocessen. Og de spontane erindringer, det er et af Dorte Berntsens specialer.
Det her forskningsfelt med spontane erindringer, hvordan opstår det egentlig? Fordi det er jo negligeret i lang tid.
Det var et forskningsfelt, noget man var opmærksom på inden for klinisk psykologi og psykiatri, hvor man var meget optaget af sådan nogle invaderende, negative, spontane erindringer. Ufrivillige, negative erindringer, som er et symptom ved for eksempel posttraumatisk stress, også depression, faktisk en lang række lidelser, men især profileret rigtig meget ved posttraumatisk stress eller PTSD, ikke? Ja. Hvor man har været ude for et traume i fortiden, og så dukker minder om det her traume op af sig selv som spontane erindringer og er meget ubehagelige og kan få en til at fare sammen og reagere på en uhensigtsmæssig måde. Men man havde ikke sådan undersøgt det i forhold til hverdagen og almindelige erindringer. Og det var noget, jeg blev interesseret i, da jeg skulle lave min PhD en gang for mange år siden. Så jeg var faktisk den første til at undersøge det i dagligdagen. Jeg startede med en forventning om, at de ville overvejende være negative, de her spontane erindringer, fordi det var det, man havde fundet i den kliniske forskning. Og blev meget overrasket over, at de faktisk overvejende var positive.
Det vil sige, at man regnede egentlig med, at man kendte dem kun fra den negative, eller
fra
sygdomsbilleder. Men pludselig tager du fat i det, og så begynder du også at kigge.
Og så har vi alle. De er meget sjældne, det mente man. Det var opfattelsen, de er meget sjældne. Det er ikke den måde, hukommelsen normalt fungerer på. Normalt skal vi søge på en kontrolleret måde, hvor vi har sådan en viljestyret strategisk søgeproces. Det er den måde, hukommelsen fungerer på. Mm-hmm. Men på det tidspunkt, der var det også sådan rent metodemæssigt. Hvordan vil du undersøge det? Ja, det er ikke meget svært at undersøge. Det vidste jeg selvfølgelig heller ikke. Jeg gik jo bare ud i det naivt. Og
der er en fordel med ikke.
Og udviklede sådan nogle metoder, jeg kunne bruge. Og det fungerede egentlig fint nok.
Men du etablerer så, at det her, at de her spontane selvbiografiske erindringer, de dukker op i hos os alle sammen hele tiden, uden for folk, der har PTSD eller er syge på anden måde. Ikke? Men hvem står du på skuldrene af, da du gør det?
På det tidspunkt, da jeg skrev min PhD, eller var PhD-studerende i midten af 90'erne, der var hele det felt omkring selvbiografisk hukommelse. Det var et felt, der var piblet frem. Det var i vækst. Selve det, at interessere sig for folks erindringer, det var faktisk noget forholdsvis nyt inden for hukommelsesforskningen, hvor man i overvejende havde interesseret sig, altså havde brugt, hvad skal vi sige, kunstigt forsøgsmateriale som ordlister og altså ting, man kunne kontrollere og testede hukommelsen på den måde. Man ikke testede erindringen, altså ikke testede vores egne erindringer. Det havde man ikke interesseret sig for. Men der var sådan ligesom en modbevægelse i gang. Altså økologisk hukommelsesforskning kaldte man det, hvor man
økologisk?
At man skulle ud i det virkelige liv. Man skulle se på, hvordan hukommelsen fungerer uden for laboratoriet, og ikke bare køre de her ordliste eksperimenter, hvor folk skal huske altså lister med ord, og så ser man, hvor godt de kan det under forskellige betingelser og så videre, om de kan genkende og så videre. Men altså, vi er nødt til at undersøge, hvordan fungerer hukommelsen ude i verden, når folk er ude i verden. Og det er deraf ordet økologisk, ikke? Det skal have gyldighed for det virkelige liv. Den bølge der, den inspirerede så også lokale, især en lokal Aarhus professor, Sten Folke Larsen, som var med til at starte forskning i selvbiografisk hukommelse. Og ham stod jeg på skuldrene af, kan man sige, helt lokalt, ikke? Der var meget lidt forskning i erindring inden for kognitionspsykologi. Man havde det her problem med, hvordan skal man kunne kontrollere det? Man kunne ikke kontrollere, hvad folk oplever. Mm. Så det var en modbevægelse, som så siden har vokset sig meget større, meget stor. Man har, specielt da man begyndte at lave hjerneskanningsstudier,
ja.
Der fandt man ud af, at det faktisk var rigtig godt med de her erindringer, fordi det tager så lang tid at få dem, når man skal søge viljestyret. Og det var rigtig fine betingelser for at lave hjerneskanning, fordi så havde man en, så havde man tid til at se, hvad der foregik i hjernen.
Interessant.
Ja. Så der fik det sådan en renaissance, og det blev ligesom mere stuerent, eller hvad vi nu skal kalde det.
Ja. Men hvorfor er det fortsat vigtigt at forske i spontane erindringer?
Jo, men det er det jo så. For det første, fordi de er helt grundlæggende for vores måde at fungere på i hverdagen, simpelthen. Efter alt, hvad jeg kan se.
Mm.
For det andet, fordi de jo så i deres dysfunktionelle udgave er et centralt træk ved rigtig mange psykiske lidelser. Depression, PTSD, angstlidelser, faktisk også skizofreni, apropos hvor vi er nu,
yeah.
hvor man også har en øget hyppighed af spontane erindringer, både de gode og de dårlige. Og for at forstå det, for at forstå, hvordan de kan blive dysfunktionelle, så er vi jo nødt til, efter min opfattelse, at forstå, hvordan fungerer de så i hverdagen. Og så det er meget, meget vigtigt for at kunne forstå, hvordan hukommelsen fungerer.
En anden ting, du har forsket i, det er de såkaldte life scripts.
Mm-hmm.
Og det hænger jo sammen med noget, vi har talt om tidligere, nemlig det her med, at vi husker mere og mere positivt fra dengang, vi var unge, altså de her 15-30 års alder eller sådan noget. Hvordan det?
Et life script, eller livsskabelon, hvad vi skal kalde det, drejebog for livet. Det er sådan en drejebog for livet, som vi, uanset om vi kan lide det eller ej, så fødes vi ind i en kultur, alle sammen, hvor at der er nogle bestemte forventninger til, hvad den enkelte skal på forskellige tidspunkter af livet. Der er nogle bestemte vigtige overgangsbegivenheder, hvor man går fra en social rolle til en anden social rolle, går fra at være ugift til at være gift, for eksempel. Og der er nogle altså, kulturelle normer for, hvornår de skal foregå, hvornår de ikke skal foregå. Det er fint at få første barn, for eksempel, når man er 28 år, men det er ikke så fint, hvis man er 15. Så er det problematisk ja. I vores kultur.
Ja. Og de her life scripts, hvilken betydning har de så for den måde, vi konstruerer vores liv på?
Jamen, de har en stor betydning for den måde, vi dels erindrer på, tænker tilbage på, men også den måde, vi tænker ind i fremtiden på.
Mm.
Og de har også stor betydning for, hvordan vi fortæller vores livshistorie. Hvis man bliver bedt om at fortælle sin livshistorie, eller tænker tilbage på sit liv, måske bare for sin egen fornøjelses skyld, så vil man ofte ty til de her, konsultere de her fælles kulturelle fortællesskabeloner og sige, nå, men hvad var de vigtigste? Hvad skal jeg have med i sådan en fortælling? Nå, jeg skal da fortælle om den gang, jeg blev gift og fik første barn og så videre, ikke? Og når man fortæller sin livshistorie eller fortæller om sit liv, så vil man ofte synes, at man skal kunne redegøre for, hvorfor man ikke fulgte det her life script. Hvorfor man ikke færdiggjorde sin uddannelse, for eksempel. Altså når man ser på unge menneskers fremtidsforestillinger, som er tæt knyttet til erindringer, og beder om at generere nogle ting, de synes er nogle vigtige fremtidsforestillinger, så vil det typisk også være sådan nogle life script begivenheder, de vil tage fat i. Og det varierer jo også en smule, forbavsende lidt faktisk, fra kultur til kultur, men netop timingen kan variere, ikke? Men de begivenheder, der inkluderes, det der i top 10 begivenheden, det er faktisk utroligt på tværs af religion og på tværs af kultur. Folk meget enige om at blive gift og få børn.
I 1981 er den kanadiske motorcyklist Ken Cochrane, kendt som patient KC, involveret i en alvorlig ulykke. Ulykken efterlader KC med alvorlige skader i blandt andet den del af hjernen, hippocampus, som er vigtige i forhold til at danne bevidste erindringer. Det betyder, at KC efter ulykken kan huske faktuel viden, som f.eks. sprog og færdigheder, han havde lært inden ulykken. Til gengæld bliver han ude af stand til at huske personlige oplevelser. Og patient KC bliver derfor af nogle forskere anvendt som et eksempel på, at evnen til at erindre konkrete personlige oplevelser udgør et særligt hukommelsessystem i hjernen.
Så er vi kommet ind i rolige omgivelser igen, og i dag der handler grundtanker om erindring, både den falske, den fælles og den fremtidige. Men først så skal det handle om, hvordan man rent videnskabeligt overhovedet kan måle og forske i noget så flyvsk som erindring. Og det gør vi nu, der dykker vi lidt ned i metoderne bag ved forskningen i erindring. Og Dorte Berntsen, vil du ikke starte med at fortælle om Anna Lindh, den svenske udenrigsminister?
Anna Lindh var udenrigsminister i Sverige, men blev stukket ned i et indkøbscenter i 2003, 11. september, og døde af sine sår dagen efter. Netop fordi hun var et kendt menneske, og det var i et indkøbscenter, at overfaldet skete, så var der mange vidner. De blev kaldt sammen, fordi de skulle afhøres af politiet, og de blev lukket ind eller sad og ventede på at blive afhørt i det samme lokale. Og så er det klart, at de er jo oprørte og chokerede over det, de har været vidner til, så de snakker selvfølgelig med hinanden og deler deres erindring om, hvad de så. Og der er så en af personerne der, som er meget overbevist om, at overfaldsmanden bar en camouflage-mønstret militærjakke.
Okay.
Og det fortæller han jo, så jeg kan lige så tydeligt huske, hvad han nu siger, ikke? At den her camouflagejakke, som overfaldsmanden havde på. Og da vidnerne så efterfølgende enkeltvis bliver afhørt af politiet, så er der flere af dem, der fortæller, at de kan huske, at han bar sådan en camouflage-mønstret jakke. Men da man så efterfølgende får frigivet optagelserne fra indkøbscentrets overvågningskameraer, så kan man se, at den person, der overfaldt Anna Lindt, ikke var iført sådan en jakke, men blot iført en grå sweater. Så det viser, hvordan erindringer kan smitte, hvordan man kan få misinformation inkorporeret i sin egen erindring. Og det kalder man for misinformationseffekten. Det er en meget, meget kendt fænomen, meget vel etableret fænomen, at man, hvis man for eksempel via medier eller andres udlægning, ting man læser i avisen eller lignende, hører i radioen, så kan man komme til at tro, at en eller anden detalje var til stede, som rent faktisk ikke var til stede.
Men når nu det er nok, at nogen sidder i et lokale og er oprørte og snakker om, hvad der må have foregået, hvis det er nok til rent faktisk at få folk til at ændre det, de husker, så må det også være ret kompliceret at skulle forske i erindringer, fordi det lyder som om, de er jo ikke støbt i cement, de her. De kan jo ændre sig undervejs.
Ja, ja.
Så hvordan måler man noget så flyvsk som erindring?
Altså, der er jo mange forskellige måder at undersøge erindringer på. Man kan undersøge dem eksperimentelt. For eksempel så kan man dokumentere den her misinformationseffekt. Den er blevet dokumenteret mange gange eksperimentelt ved for eksempel at vise folk en situation. Det kan være en videooptagelse af en situation. Det kan også være sådan et real-life scenarie, man viser folk, og så efterfølgende stille nogle spørgsmål på en bestemt måde, som implicerer, at der skete nogle ting, som rent faktisk ikke skete, og så kan man se, at så inkorporerer folk ofte de detaljer i deres erindring. Det er altså den eksperimentelle tilgang er meget almindelig, men det, som man også meget gør, er jo faktisk at undersøge folks erindringer om deres eget levede liv, hvor man så kan undersøge deres livagtighed, deres fremtrædelsesform ved at stille nogle spørgsmål, hvor man så skal på forskellige skalaer skal vurdere, hvordan man har den her erindring, hvordan den fremtræder i ens bevidsthed. Og der kan man se på lidt andet metode, som man har brugt i de seneste 20 år, når man lægger folk ind i en hjernescanner og beder dem om at få erindringer der, og beder dem om også derinde at vurdere på vurderingsskalaer, hvordan deres erindring fremstår for dem, så kan man se, hvis folk har sagt, at de har meget livagtige visuelle detaljer i deres erindringer, så kan man se, at det viser sig faktisk også ved, at de områder i hjernen, der står for den visuelle forestillingsbilleder, faktisk viser øget aktivitet hos dem, der siger, at de har livagtige visuelle forestillingsbilleder. I forhold til at studere spontane erindringer og hvad der trigger dem, eller involuntære erindringer, som vi også kalder det, der udviklede vi sådan et eksperimentelt paradigme, hvor vi først viste folk billeder, altså nogle scener. Det kunne være en skovscene, det kunne være en byscene. Og hver scene, som de fik vist på computerskærmen, var så parret med en lyd. Vi instruerede bare folk, om de skulle sidde og lytte til at se de her scener, og de skulle også vurdere dem på nogle skalaer, og så kunne de så høre lyden også. Og så efterfølgende, så spillede vi lydene for dem igen, blandet sammen med nogle nye lyde, og bad dem om at lave sådan en lydlokationstest, altså hvilken side, hvilket øre hørte de lyden i. Vi sagde også til dem, det kan godt ske det, der dukker et billede op, og hvis det sker for dig, så skal du lige trykke på mellemrumstasten og besvare nogle spørgsmål til det. når det var en bestemt type lyde, som havde en bestemt forbindelse til, altså var meget distinkt i forhold til de scener, de havde set, så fik de spontane erindringer.
Ah, okay.
Ja, grunden til, at vi brugte den her bagvendte måde, det er, fordi vi kunne ikke bede folk om at få spontane erindringer, så er de jo ikke spontane længere. Så derfor var vi nødt til at sige, at det her er en lydlokaliseringsopgave. Så det lavede vi mange studier omkring. Det fungerede rigtig godt. Samme paradigme brugte vi så også i hjernescanningssammenhæng.
Hvis man spørger folk, hvor de var den 11. september 2001, så kan mange huske det meget præcist. Dorte Berntsen, du er professor i psykologi ved Aarhus Universitet. Kan du huske det?
Ja, det kan jeg godt.
Hvor var du henne?
Jamen, jeg var på Psykologisk Institut og stod og ventede på to studerende, der skulle til møde. Og de kom ikke. Og så stod jeg spejtet, jeg kan huske, jeg stod og spejtet hen af gangen efter dem, og så kom de så. Og så sagde de så, den ene af dem, at der er et fly, der er fløjet ind i World Trade Center.
Og der er mange andre af den samme slags type begivenheder, der sætter sig fast på den her måde. Altså befrielsen for eksempel. Mm. Hvad er det, der er fælles for de her erindringer, siden de sidder så utroligt godt fast? Hvad gør man så specielt?
Altså det, der er specielt, er jo, at man kan huske sin egen personlige situation. Hvad man lavede, hvor man var på det tidspunkt, hvor man får nyheden. Det kan jo være fuldstændig ligegyldigt, at jeg stod og ventede på to studerende på det tidspunkt.
Ja.
Det er jo ikke særlig mærkeligt, at vi husker nyheden, for den er jo vigtig for os at huske. Men hvorfor husker vi de personlige omstændigheder for modtagelsen af nyheden? Og det er det, man har været fascineret af og beskæftiget sig med. Og det, man kalder fænomenet for flashbulb memories på engelsk.
Flashbulb.
Eller blitzerindringer, ja. Ud fra den betragtning, at nyheden ligesom er som en blitz, der oplyser den situation, man er i, så det sætter sig rigtig godt fast. Det var i hvert fald det, der var tankegangen, da man introducerede begrebet i 77. To forskere, der hed Brown og Kulik. Og det har senere forskning så vist, at det er faktisk ikke tilfældet, man husker det så præcist, som man selv tror. Man husker detaljer forkert. Man husker måske forkert, hvem de to studerende, som jeg lige har snakket om, hvem de egentlig var.
Ja.
På den måde er de konstrueret, ligesom alle mulige andre erindringer. Men man har en stor tiltro til, at de er præcise. De holder sig også i længere tid end almindelige erindringer. Vi lavede en undersøgelse af netop blitzerindringer fra Danmarks besættelse i 1940, 9. april 1940, og befrielsen, eller meddelelsen om kapitulationen, ikke?
Ja.
I 45.
Ja.
Altså, kan du huske, hvor du var, da du hørte, at tyskerne havde overgivet sig? Og de her ældre mennesker, der deltog, hvis de bare var altså 7 år gamle og ældre på det tidspunkt, hvor begivenhederne fandt sted, så havde de simpelthen en blitzerindring. Og mange havde meget detaljerede erindringer. De kunne også huske, hvordan vejret var, og sådan nogle ting, som man kunne tjekke op på.
Men når man tænker på, at erindringer jo ligesom er noget, der skaber et fundament i vores liv generelt, hvorfor er de her blitzerindringer, altså hvad gør de for os som mennesker? Hvorfor skulle de eksistere på den her måde? Hvorfor er det godt?
Mm.
Det er jo en helt anden type erindringer.
Det kan være, at de er bare sådan et biprodukt af den måde, hukommelsen normalt fungerer på, nemlig at hvis man er følelsesmæssigt overrasket og har høj følelsesmæssig intensitet i en oplevelse, og man reagerer med chok på den her besked, så ved vi, at så sætter erindringerne sig bedre fast. Det kan være et sideprodukt af det, men derudover er der også nogle fælles kulturelle ting, som spiller ind, at det er også med til at skabe en fællesskabsfølelse. Jeg kan lige så tydeligt huske, da jeg fik beskeden, da jeg holdt dig op. Ikke?
Ja.
Og så er det ligesom et tegn på, jamen, så har det også betydet meget for dig. Ikke?
Ja.
Og du kan også huske, hvor du var, og så har vi ligesom et fællesskab. Jeg tror, at de her erindringer i høj grad understøtter vores sociale identitet. Altså følelsen af at tilhøre en bestemt gruppe. Altså erindringerne understøttes jo så også af, at man laver sådan nogle kollektive mindedage, for eksempel, for befrielsen.
Nu har vi nævnt et par gange det her med amerikaneren George Franklin, altså en fyr, der blev dømt for mord på baggrund af noget, som hans datter kunne huske. Hvad var det, hun huskede?
Hun påstod at huske efter 20 års total glemsel, at hun havde set sin far myrde hendes legekammerat.
Myrde?
Myrde, ja. Med en sten, som han slog hende ihjel med. Og hun påstod, at den erindring havde været totalt fortrængt, indtil hun kom i psykoterapi og fik den gravet frem. Og på baggrund af den erindring blev faren George Franklin idømt mange års, altså livstidsfængsel. Og hun, Eileen Franklin, datteren, vidnede i retssagen og kunne beskrive meget detaljeret, hvordan han havde dræbt hendes veninde der, og hun knuste en lille sølvring, hun havde på fingeren, som var sådan en indianerring eller et eller andet, ikke? Som med tyrkis sten i, som hun kunne sådan fortælle i detaljer omkring. Det viste sig så jo, at mange af de detaljer, de fremgik også i nyhedsdækningen fra det tidspunkt, altså da mordet fandt sted. Mordet var uopklaret. Det fandt sted i slutningen af 60'erne, og den her retssag, den foregik omkring 1990. Så hun kunne også have læst sig til det, kan man sige.
Ja.
Så 5 år senere, der blev sagen faktisk genoptaget, og faren blev frikendt, fordi det var kommet frem, at de her erindringer, såkaldte erindringer, var afdækket under hypnose. Og det må man simpelthen ikke bruge i amerikanske retssager. Man må ikke bruge hypnose. Det var det afgørende, som gjorde, at sagen blev genoptaget, og han blev så faktisk frikendt. Og så det, der så også bestyrkede, at det nok var en falsk erindring, altså var, at hun også beskyldte sin far for et andet mord, som man faktisk kunne påvise, at han ikke havde begået.
Hvornår begynder man at få en fornemmelse forskningsmæssigt af, at der kan opstå de her falske erindringer på den måde?
Det gjorde man op igennem 1980'erne, 90'erne. Der var ligesom en bølge af, igen i USA, retssager, baseret på sådan nogle genfundne erindringer omkring traumatiske oplevelser, som personen mente at have haft i sin barndom, hvor det ofte var incest, seksuelle overgreb og sådan noget, man havde fundet frem gennem psykoterapi. Der var så mange, der henvendte sig til hukommelsesforskere, blandt andet en kendt hukommelsesforsker, som hedder Elizabeth Loftus, og sagde, at jeg har ikke gjort det, da jeg blev beskyldt, for vi kender ikke noget til det.
Mm-hmm.
Og hun begyndte så at blive mistænksom, fordi altså, selvfølgelig vil folk gerne sige, at de ikke har gjort det, men hun begyndte at blive mistænksom, begyndte at undersøge, kan man egentlig fremkalde helt falske erindringer ved at simpelthen at manipulere med folks hukommelse. Mm-hmm. Og det påviste hun så, at det kunne man faktisk. Man kunne sagtens få, eller ja, forholdsvis let kunne få folk til at tro, at de var blandt andet blevet væk i et indkøbscenter som børn, hvis man spurgte dem på en bestemt måde, blev ved med at interviewe dem omkring det, bad dem om at forestille sig det. Så i løbet af et par gange, så var der faktisk 25%, som sagde, jamen ja, jeg kan egentlig godt huske det nu. Nu har jeg tænkt over det. Jeg kan godt huske, at jeg var væk.
At jeg blev væk?
Ja.
Ja, okay.
Jeg husker, jeg gik rundt i de der omklædningsrum og kunne ikke finde ud af, hvor min mor var. Så det var med til faktisk at vende den debat.
Men det gør det jo svært at skelne imellem den falske erindring og så den egentlige genfundne ægte erindring. Hvordan gør man det for eksempel i forhold til retssager?
Jamen, der er ikke nogen skråsikker måde, man kan skelne på. Fordi falske erindringer kan være lige så livagtige, og folk kan være lige så overbeviste om deres rigtighed og tale med lige så stor vægt, om jeg så må sige, som hvis det var en rigtig erindring. Jeg vil sige, at hvis den her pågældende erindring har været fortrængt i mange år, altså såkaldt fortrængt i mange år, altså været en total hukommelsesblokering, så vil jeg blive lidt skeptisk over for, om den nu også kan være sand. Fordi at typisk så er det sådan, at når vi har stærke følelsesmæssige oplevelser, så husker vi dem faktisk meget klart.
Ja.
Især hvis det er noget, der har gentaget sig.
Ja.
For eksempel gentagende overgreb. Det vil normalt ikke være fuldstændig fortrængt.
Her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig, at vi bare lige ganske kort vendte næsen ind i fremtiden i stedet for. Fordi erindringer og hukommelse, det kommer til at virke. Det handler jo om fortiden. Men hvilken betydning har erindringen for hvordan vi ser os selv ind i fremtiden? For det betyder jo også noget.
Det er de samme hjerneområder, der er på spil, når vi har erindringer. De samme hjerneområder, de er også aktive, når vi danner forestillinger om begivenheder, der kan ske i vores egen personlige fremtid.
Mm-hmm.
Det at have erindringer, det er materiale, som erindringer er bygget af. De processer, der foregår, de komponenter, der sættes sammen, som vi har snakket om tidligere, de er også aktive, når det handler om at danne fremtidsforestillinger. Blandt andet det, der er visuelle forestillingsbilleder, der er narrativ struktur osv., der er et selvreference. Det er til stede både ved erindringer og fremtidsforestillinger, så det er i høj grad forbundne kar.
Betyder det så også, at man, den måde, man husker fortiden på, den har betydning for, hvordan man ser sig selv ind i fremtiden, i forhold til, om tingene går godt eller går dårligt? Eller
der er en tro på, at fremtiden er lys og positiv hos de fleste. Altså også fordi, at, at det nok også er vores kulturelle livsskabeloner, der er med til at give indhold til fremtidsforestillingerne, og de favoriserer positive begivenheder.
Så skal vi ikke tage den med os, at som regel så ser man lidt positivt på fremtiden, mere end man måske ville gøre på fortiden. Og så vil jeg bare sige tusind tak til dig, professor Dorte Berntsen, fordi du var med.
Selv tak.
Og tak, fordi du lyttede med til Grundtanker derude. Jeg håber, du vil huske denne her udsendelse, ellers så kan du i hvert fald høre den igen. Udsendelsen den var tilrettelagt af Marie Hovgaard. Jeg hedder Christoffer Frøkjær. Det her, det var Grundtanker. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så giv os en anmeldelse. Og del det også gerne med andre, der synes, at videnskab er spændende.